Sledujete i Čár TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je paní Jitka Fribauerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jitko, vy jste poradenský psycholog, coach, člověk, který kombinuje ve své trenérské práci, když to tak řeknu, aspekty, jak řešení situací z pohledu práce, z pohledu kariéry, tak i z pohledu řešení osobních problémů a v podstatě situací, které život přináší. Jak jste se dostala práci poradenského psychologa a kouče?
No, je to velmi jednoduché. Já jsem začínala jako zdravotní sestra v nemocnici, kde jsem se poprvé setkala s lidskou bolestí a se smrtí člověka jako takového. A vůbec jsem netušila, že pak za 22 let těm lidem budu pomáhat ještě jinak než jako zdravotní sestra. Uvědomila jsem si, jak je důležitá psychika člověka. Nejenom v průběhu léčby, ale i v jeho vnímání a nastavení pro život. A uvědomila jsem si, jak tato práce je záslužná to těm lidem dávat, říkat jim to, učit je to a ukazovat jim tu cestu. Takže mě pomohlo v 19 letech ARO, jako nemocnice jako taková, kde jsem se jako mladá holka naučila, že život není jednoduchý, ale že je možnost si ho jednoduchým udělat.
Jak se dají aplikovat principy, které jsi se naučila třeba v tom nemocničním prostředí do situace velké firmy nebo malé firmy nebo pracoviště?
Ono je to v podstatě jedno, jestli to je v nemocnici nebo někde ve fabrice. Tam jde prostě o to jenom vědět, co ty lidi potřebují. Jestli pán v nemocnici potřebuje znova chodit, nebo jestli manažeři potřebují vědět, jak komunikovat se zákazníky. Tam jde jenom o to znát jejich potenciál, to znamená, kdo jsou, a znát jejich cíle, čeho chtějí dosáhnout. A na to postavit. Je to jednoduché, na to máme spoustu nástrojů, to se dá všechno naučit, ale důležité je chtít. Takže vzdělávat můžete jenom toho, kdo opravdu vzdělaný mít chce. A to je moje práce. Neučit, ale ukazovat možnosti, ukazovat jim tu cestu.
Kdybyste měla říct nebo ukázat na konkrétním případě, kdy nastává ta změna, to znamená ta změna toho myšlení nebo změna nastavení toho, jak to má člověk vnitřně uspůsoben, tak aby se dostal, když to řeknu, o ten stupínek výš, jak v tom zaměstnání, tak při schopnosti řešit ty situace, které předtím třeba nebyl schopen řešit v tom osobním životě. Jak vy dokážete pomoci k tomu, aby jsem si víc věřil, aby si člověk víc věřil, nebo aby klient si víc věřil, nebo aby když budu já váš klient, tak abych si řekl dobře, tak tohle to budu řešit trošku jinak a bylo to automatizované, nebyla to věc, kterou prostě budu řešit, že budu s váma, jakmile skončí coaching nebo poradenství, tak na to zapomenu.
Je to opět o tom potenciálu toho daného člověka. Mám klienta, který skončil ve firmě jako obchodní zástupce, protože nebyl schopen uzavřít žádnou smlouvu, nebyl schopen prodat, nebyl schopen si říct o objednávku. Přišel za mnou s tím, že ztratil práci, logicky, tragédie, rodinu má a chtěl pomoct. Já říkám, výborně, pojďme si o tom spolu popovídat. A já jsem zjistila, že tenhle člověk se vůbec na obchodního zástupce nehodí. On má úplně jiné kvality. On je pragmatik, on je analytik, on je člověk, který nemůže jít mezi lidi a prodávat. To není herec, který v podstatě musí prodat. To je člověk, který má rád řád a systém a bude výborný analytik, bude výborný člověk, který bude dělat analytickou práci třeba v té kanceláři nebo pro tu firmu. Takže jsme ho doporučili pro jednu firmu, kde potřebovali programovat, plánovat, psát různé výsledky a různá vyhodnocení a on je tam nejlepší. Takže toto je krásný příklad i toho, jak člověk dělá něco, co by třeba strašně rád, nebo někdy kvůli penězům, ale ve skutečnosti má úplně jiný potenciál, jiný dary a my je musíme znát.
Vy jste se dotkla tématu typologie osobnosti. Vy kromě jiného, že děláte věci, které souvisí s psychologickým poradenstvím, využíváte i metody grafologie. Jak se dá tohle skloubit? Když dostanete zakázku, máte skutečně pracovat v týmu, buď na lepší komunikaci, nebo na náboru, nebo na propouštění. Jakým způsobem dokážete, když tak řeknu, rozkatulkovat ten tým nebo ty lidi, kteří sedí před vámi? A jak i třeba pomocí té grafologie se v tomhle tom dá aplikovat vlastně to, že dokážete lépe odhadnout ten potenciál těch jednotlivců, které máte před sebou?
Je to krásná práce, je to trošku alchymie, protože v podstatě člověk, když vám něco napíše, tak vy už automaticky si o tom člověku uděláte nějaký obrázek. Je to otisk té osobnosti. Děti kreslí obrázky, dospělí píší. A ve chvilce, kdy je zájem o tuto službu, kdy pomocí personalistiky dokážeme umístit ty lidi přesně tam, kam mají, tak pomocí grafologického rozboru zjistíme, jestli ten člověk má více tendence humanitárních nějakých možností, anebo jestli je to spíše pragmatik. Jestli je to spíš člověk do technického oboru. Pomáháme třeba i lidem, kteří se hlásí na školy. Třeba studenti od těch 18 let už to dokážeme trošku rozlišit, kdy mohu doporučit vysokou školu humanitárního směru nebo směru technického. Pak ty děti se tam zbytečně trápí, protože tatínek chtěl, aby dítě bylo doktorka, ale ona má být třeba učitelka. A je to trošku hra, na druhou stranu velmi zodpovědná, protože grafologie je vědní obor v otázkách psychologie, ale dá se i samozřejmě zneužít. Ale je to krásný nástroj, který by měl každý personalista využívat, pokud chce opravdu pracovat s kvalitními lidmi na kvalitních pozicích a využívat jejich potenciál. Pomocí rukopisu, pomocí psychoanalýzy, dokážeme rozlišit potenciál člověka, jeho slabé a silné stránky, jeho pravomoce a to, na co je ten člověk zaměřen. Je to strašně jednoduchý potom, ty lidé se netrápí. Neumím si představit, že by se učitelka mateřské školy trápila na pozici farmaceutického obchodního zástupce. To je prostě strašná škoda. Ona je třeba skvělá pro malé děti.
Když se člověk dostane do kontaktu s psychologem, častý výraz, který zaznívá, a jedno jestli v situaci na pracovišti nebo v soukromém, slovo strach, nebo nemám na to, nebo nevěřím si, nebo bojím se. A což je samozřejmě největší motivátor lidstva nebo člověka. Nicméně strach může být konstruktivní, může být destruktivní. Jak dokážete vy posoudit, jestli to vnitřní rozpoložení toho jedince, který sedí před vámi, je skutečně takové, že ten člověk není vhodný na tu danou pozici nebo na řešení té dané situace a měl by se věnovat něčemu jinému, a jestli skutečně má nějakou bariéru, která vnitřně vznikla, má velký potenciál a jenom ho v podstatě v sobě dusí a je třeba mu pomoct v těch prvních dvou krucích. Dá se tohleto nějakým způsobem dobře změřit, odhadnout a co se s ním dá dělat potom?
Určitě, jestli tomu správně rozumím, tak opět pracujeme s potenciálem toho jedince. Něco umí forenzní psychologie, že já si toho člověka takzvaně otypuju, okoukám, otrkám si ho. Malinko ho trošku i zkouším, to se musím přiznat, že jsem trošičku malinko. Hraju si s tou pozicí, kdy ten člověk má vůči mě jistý třeba i obavy, že ho můžu nějakým způsobem ohodnotit, buď kladně nebo záporně. Ale pro mě je důležité, jak ten člověk vystupuje v tu danou chvíli a každý se dokáže ovládat pouze pár sekund. Pak ten člověk sklouzne do své přirozenosti a stačí jenom pár taktických koučovacích otázek a ten člověk se vám odhalí. To znamená, vy vždycky musíte být malinko nad tím člověkem a vy hrajete tu hru. Vy jste tam ten vedoucí, který určuje, jak ten rozhovor, pohovor třeba, chceme-li, bude vypadat. To znamená, že já se s těmi lidmi trošku, nechci říct přímo hraji, ale zkouším je. Třeba je i záměrně, oni to třeba neví, ale záměrně je dostávám do různých stresových situací, záměrně se je ptám na něco, co je třeba i nepříjemné, abych zjistila, jak reagují, když jsou pod tlakem, když jsou pod stresem. A v obráceně zase, když vidím člověka, který je naprosto úžasný, třeba mu kouknu do písma a vidím, tenhle ten člověk nesmí mezi lidi. Jo, on je chudinka malinké, je to melancholik, který prostě nejraději by byl neviditelný, ale on vám bude dělat výborně účetnictví, ten tam nebude mít chybu za celý kvantál. Tak v tom případě já prostě mu pomohu a řeknu mu ano, výborně. Já tady ale vidím, že vy jste strašně poctivý, vy jste neuvěřitelně precizní. No, to jsem. A on úplně rozkvete, protože on v tu chvíli prostě bude rád za to, že jsem v něm našla to dobré. On nemůže mezi lidi, jo, ale bude vám výborně dělat DPH za celý čtvrtletí třeba.
Vy kromě toho, že jste skutečně poradenský psycholog, tak máte i svoji lektorskou činnost ve spolupráci se společností Vox. Jakým způsobem může člověk pracovat v rámci třeba otevřeného kurzu s lidmi, které jste v životě neviděla, kteří přijdou na váš kurz? Teď vlastně máte relativně omezující časové možnosti. A musíte tam zvládnout vlastně i těm lidem skutečně dát tu přidanou hodnotu za ty peníze, které si zaplatili, a v ideálním případě s nimi i třeba navázat další kontakt a spolupracovat dlouhodobě. Jak to funguje vlastně v rámci, s jakými požadavky lidi za vámi chodí nebo klienti jednak na otevřené semináře a jednak třeba, když byste hovořila o té individuální práci, ať koučovací, tak poradenské.
Nejjednodušší je práce pro firemní vzdělávání. To je strašně jednoduchý. To je o tom, že v podstatě firma si vás najde, nebo pro ně už dlouhodobě pracují, takže mě jenom zkontaktují. Jura, máme peníze na seminář, přijede, říkám, výborně, co potřebujete, no, tady trošičku tohle, to je výborný, protože já už vím, co to je za lidi, já vím i kde to bude, já vím, jak to bude probíhat, já mám připravený manuál, téma, osnovu, výsledky, testy, vyhodnocení. Tam v podstatě už jedeme, když je to nová firma, tak zase já zjišťuji potřeby toho klienta, já zjišťuji, co to je za firmu, jaký tam mají lidi. To je jednoduchý. Ty otevřené kurzy jsou zajímavé v tom, že já sice mám téma, mám termín, mám zázemí, úžasné, ale nevím, kdo to bude zač. Mám nějakou prezenční listinu, že tady je nějaký inženýr, tady nějaký docent, tady nějaký magistr, tady nějaká paní podle ročníku už jako asi bude trošičku malinko unavenější třeba po dvou dnech semináře a já s tím musím pracovat. A někdy opravdu ta skupina je poskládaná tak, že někdo je aktivní a já vím a někdo tam sedí takhle celý 4 dny, třeba 3 dny a nic nedělá a najednou s tím musíte pracovat. Takže mám téma, mám osnovu, jsem připravená jako odborník a profesionál, ale nevím, jaký to bude materiál těch lidí. A o to je to záživnější, protože ráda bych se strefila do potřeb a očekávání každého jedince. Ten kurz potom malinko upozadím jako takový a zaměřím se jenom na ty lidi. To téma, příklad téma osobního rozvoje, jo, krásné téma, trošku strašidelné, ale krásné téma, tak ty lidé tam přijdou s tím, že se chtějí osobně rozvinout. No jo, ale jak to udělat? A ne každý má stejnou startovací tu metu, ne každý tam má ten potenciál. A v tu chvíli já se trošičku upozadím od toho tématu, který si mimochodem mohou přečíst to manuálu a spíš se věnuju těm lidem konkrétně. Co vás baví? Co jste zač? Kde vy shledáte, že máte svoje rezervy? Kde se potřebujete zlepšit? A vlastně z toho pak uděláme takový velký koučovací seminář, kde vlastně já jdu přímo do té interakce s těmi lidmi a už přímo navazuji. A oni se třeba i od sebe učí, pokud jsou poslušní a vzájemně se nechají vyslechnout, tak se i vzájemně obohacují svými problémy a rovno to řešíme na místě. Je tam obrovská samozřejmě důvěrná atmosféra, která to samozřejmě navozuje. A krásné je, když ty lidi přijdou za vámi a paní, která teda už má ty krásné roky, která by mohla být třeba mojí babičkou a přijde za mnou a povídá mi, paní Jitko, včera v 11.55 jste řekla jednu větu a ona mi změnila život. No není to nádherné. Jedna věta jedné babičce, vnoučátkový babičce, změnila život. To ještě jde. Tak mě to těší potom ta práce. Mám z toho potom radost. A pán, který tam celý 2 dny seděl, třeba se nepodílel na našich hrách, na našich testech, nebo se nepodílel na tom, co já tam vytvářím, tak pak přišel a jenom tak opravdu stroze mi povídal, já jsem se toho hodně naučil. A já jsem si celý 2 dny myslela, že prostě se mu to nelíbí, ale on opravdu se soustředil a jenom vnímal. Takže ty otevřené kurzy jsou v tomhletom pro mě nesmírně obohacující, protože já se i díky těm lidem učím. A v třetí linii ta poradna osobního rozvoje, ta je velmi individuální v podstatě, kde ty lidé za mnou chodí soukromně se svými soukromými problémy a tam řešíme už přímo jejich trápení. Různého typu.
Vy máte zkušenost kromě jiného i s paliativní péčí. Pracovala jste v podstatě v hospicu, jestli to říkám dobře. Je tam, co je na téhleté práci nejtěžší, nebo co vám to přineslo, jaká největší zkušenost pro vás byla a co na tom bylo nejtěžší?
Tohle to je velmi těžká otázka nejenom pro mě, ale i pro naši společnost, protože naše společnost není připravená se postarat o svoje umírající, když to řeknu otevřeně. Je jednodušší zaplatit sanatorium nebo třeba i ten hospic, kde je tým výborných lidí, kteří se vám postarají o umírajícího tatínka třeba. Takže ta má práce nespočívá v tom se přímo fyzicky starat o potřeby toho člověka, který jehož čas se naplnil. Má práce spočívá především se starat o ty lidi, kteří ho obklopují, to znamená rodinu. Je daleko jednodušší pomáhat rodině, kde se odchod tatínka očekával a je daleko těžší pomáhat lidem, kteří opravdu na to nebyli připraveni. A vrátím se zpátky na začátek, jak jsem mluvila o té psychice, která je nesmírně důležitá, tak i ta psychika lidí, kteří s touto situací přicházejí za mnou, je důležitá a já jim pomáhám toto břímě nést formou terapie, formou i třeba rodinné terapie, kdy prostě opravdu si musíme říct hlavně tu pravdu a přiznat si i ty emoce, prožít si tu bolest, ale neutápět se v ní za každou cenu. Je to přesně jako, když máte alkoholika, jemu nepomůžete s léčbou tím, že si s ním dáte panáka, ale tím, že mu nastavíte jasný pravidla a jasný podmínky. A to sami i těm lidem. Ano, je fajn sdílet s nimi jejich bolest, ale ne s nimi truchlit. A trošičku je malinko i nakazit tím, že vlastně to je život, který přináší sebou i to hezké, i to špatné, a ty lidi se na to potom dívají trošičku jinak.
Když to vezmu z toho úplně opačného konce, když za vámi přijde firma nebo personalista nebo manažer a stěžuje si, že jeho tým dosahuje svého vrcholu a že skutečně lidi už jsou vyčerpaní a že už nechtějí jako vlastně pořád jako dostávat ty vyšší mety a dosahovat po těch čím dál tím víc povyšených mrkvích. Dá se v této tý situaci, dá se s ním ještě pořád pracovat, nebo řeknete dobře, tak už pojďme jako ubrát a jako, jak tomu přistupujete k řešení třeba takového problému?
Mm-hmm. Tak je to pravda, protože spousta firem chce víc a víc i po svých lidech. A kde máme tu hranici toho říct si už dost? Já se vždycky ptám, proč to děláte? Za jakým cílem to chcete dělat? A samozřejmě tam vždycky zdvihám varovný prst, že nikdo není natahovací. My nejsme gumičky, které lze natáhnout a našponovat. S jakým potenciálem pracujete? Ty lidi na to mají, anebo je to jenom vaše ego? Chcete být lepší a chcete víc klientů, nebo chcete raději spokojený tým lidí, který vám budou pracovat poctivě, hezky a občas se zasmějete někde spolu na vánoční večírku. Takže je to o tom cílu, samozřejmě se s tím pracovat dá. Ale je to hodně na hraně i s tou psychikou těch lidí, kteří takto nastavení jsou. Protože každý máme někde svoje hranice a svoje omezení a my je musíme znát. A když na to mám, výborně, pojďme do toho, hurá, já vám ukážu jak, máme na to nástroje, máme na to techniky, já vám tu cestu ukážu, já to za vás neudělám, to ne, to musíte vy, ale já vám ukážu jak. Ale pokud já zjistím, že ty lidi opravdu jsou na vrcholku svého vývoje, v tomto času, v tomto prostoru a v tomto životě, tak řeknu ano, je to fajn, ale po nich to prostě nechtějí, milý drahý šéfe. Zkus se na to podívat z jiné stránky. Lepší je kvalita než kvantita. A na tom se dá zase ale stavět. Záleží na motivaci toho daného vedoucího nebo té firmy.
My, když jsme připravovali tenhle rozhovor, tak jsme probírali jedno zajímavé téma, a to je to, že často u vysoce postavených manažerů, lídrů, u lidí, kteří vedou velké organizace, tak v podstatě vlastnosti, které dostali nahoru a které jim umožnily politicky uspět v té organizaci nebo skutečně být lepšími nebo mít ty ostré lokty, aby se dostali nahoru, tak bývají často kontraproduktivní při práci s lidmi, s jejich týmem a často ten člen toho týmu si říká, jak ten psychopat nahoře vlastně může na nás být takovýhle, aby vlastně zase se musíme podívat z pohledu toho člověka, který se tam dostal, že vlastně je to vlastnost, která mu pomohla se dostat až tam, kde je. Dá se tohleto skloubit a jak se dá potom pracovat s těmi lidmi úplně na vrcholu, tak aby oni měli trošku nějakou reflexi s tím, že tam samozřejmě bývá často silné ego, bývá tam řada těch až skoro diagnóz, které nejsou úplně prospívající té organizaci. Co se s ní dá dělat v této situaci?
Kdyby to uměli všichni, tak na vrcholu jsme všichni. Je to opravdu pro ty vyvolené. A vy jste řekli krásnou pravdu, že ty vlastnosti, které toho člověka dostali na vrchol, je to píle, vůle, workoholismus, perfekcionismus, je to třeba i to ego, protože kdyby ten člověk neměl ego, tak prostě nemá ten hnací motor v sobě. Tak jsou to zároveň i vlastnosti, které ho vlastně sesadí pak dolů, protože on potom je absolutně nepoužitelný do života. On je genius, jako třeba byl Einstein, ale on si neuměl v podstatě uvařit ani polévku. A s těmito lidmi se dá pracovat velmi jednoduše, naučit je střídat svoje role. To znamená, teď jsem inženýr, docent, jednatel nadnárodní společnosti, ale večer v 6, pokud teda se mu to podaří, přijde mu 6, jsem otec, jsem milující manžel, jsem bratr, jsem třeba ještě syn, pokud má to štěstí, že má rodiče, jdu si hrát fotbal, takže jsem kamarád, jdu na pivo s klukama, jsem přítel, jsem páníček nějakého psa. Kdyby takto vysoce postavení lidé si z toho kvádru dokázali vzít ty tepláky, tak nebudou mít problém. Akorát oni to neumí takhle předsvaknout. Ta genialita jim to nedovolí. Oni jakoby měli problém sestoupit mezi nás normální lidi. Ale jak říkám, všechno se dá naučit, když člověk chce. A je to právě o tom ohlídat si tu tenkou hranici, kdy už je toho moc. Pak právě vznikají různé nemoci, syndromy vyhoření, nesnesitelnost rozvody, protože manželka spí neustále jenom se svým psem, místo se svým manželem. A je to potom, nechci říct špatně, ale je to i o zdravotním stavu potom toho člověka a rozpadají se nám potom rodiny, to škoda.
Vy jste zmínila syndrom vyhoření a to, že ta dnešní doba může být uspěchaná, náročná, ale je to skutečně tak, protože když se podíváme historicky zpětně do dějin, tak vlastně nikdy nám nebylo tak dobře, jako je teď.
No, máme se krásně.
Ten stres, kterému byli vystaveni naši předci, ať ve válce, tak v období, kdy ta ekonomická krize byla na úplně jiné úrovni, než je dnes v dnešní době, Takže objektivně za to ty externí faktory by mnohdy mnohem horší, než jsou v současné době, a přesto přibývá lidí, kteří jsou na antidepresivech, psychologové mají plné čekárny. Je to, není to pouze tím, že se máme skutečně tak dobře a nejsme schopni na sobě být na sebe třeba tvrdší nebo disciplinovanější, nebo jaké je to správné rozpoložení pro tu dnešní dobu?
No je to, máte pravdu, je to vlastně legrace, protože naše doba nás trošku rozmazluje. My máme opravdu všechno. Já se nepamatuju, že by moje babička měla depresi, nebo že by stařinka v 85 letech, která pracuje na poli, měla syndrom vyhoření. Oni na to neměli čas, protože přežili druhou světovou válku, přežili komunismus, ale nepřežili 21. století. A to 21. století je krásné v tom, že máme všechno. Lítáme po světě, nestojíme frontu na banány, ale na druhou stranu zase jsme natolik rozmazlení, že nemusíme nic dělat. Já tomu říkám mentální lenost naší společnosti, kdy ty lidé si zvykli na to, že nic nemusí, že to jakoby stačí. Jo, ono je to v pořádku, ono to takhle zůstane a nepracují na sobě. A ve chvilce, kdy tam dojde k tomu syndromu vyhoření, tak moje zkušenost, ať z profesního hlediska, ze soukromí, anebo i z té poradny, je taková, že ty lidé si neumí udělat ten odstup od těch svých problémů. Jsou v tom zabřednutí, berou všechno velmi subjektivně, ať jsou to zdravotní sestry, pomáhající profese, učitelé, nebo třeba opravdu lidé, kteří pracují na tvrdých postech, tak mají takzvané tunelové vidění. Oni nemají žádné zájmy, žádné přátelé, pomalu už ani rodinu. Oni neznají odpočinek. Jsou vyčerpaní, jsou unavení a jdou do deprese s tím, že v podstatě něco nezvládají. Neumí si odpočinout i od té práce. Syndrom vyhoření není nic jiného, než jenom přeformulovaná deprese, kdy ty lidé jsou natolik vyčerpaní, že už nechtějí vidět ani jediný e-mail. A přitom ještě před měsícem byli workoholici. A to je ten problém. Najít tu hranici mezi zodpovědností ke své práci a zodpovědností ke svému životu. A pak nebudeme mít problém, ale ty lidé se to musí naučit. Je to o harmonii, je to o tom nalézt tu vyváženost toho života.
Jaký je ten správný pocit, který by si člověk měl teda v sobě udržet, aby dokázal zachovat odstup a aby skutečně, když hoří stodola a není to sousedovo, tak samozřejmě hasil a nehroutil se, když to řeknu takhle otevřeně.
Tak já bych doporučila být celná osobnost, že ale jak se to dělá, kde se to kupuje, kolik to stojí. Jo? Tam jde o to, že každý máme jiný potenciál. Jo? Melancholik se vám bude hroutit jenom proto, že prostě v ordinaci někde v Růžový zahradě v seriálu prostě odešle hlavní hrdina, ale flegmatik se vám nebude hroutit, když teda bude hořit sousedu v dům, ten na to bude takhle koukat a řekne, vytočte hasiče. Každý jsme jiný. Jo? A zase je to o tom, aby ten člověk se znal. Od toho jsou právě kurzy typologie osobnosti, od toho jsou různé možnosti, jak ty lidi na to naučit, poznat sám sebe. My máme totiž takovou tendenci být takový Ferdové mravencové, práce všeho druhu, umět všechno. A nikdo z nás pak není originál, a to je škoda, aby si každý uvědomil, co umí, co má rád. A tohle to je ta prevence toho. To je to naučit se, kde mám své slabé, ale i své silné stránky. V čem jsem silná, co umím, co dokážu, ale co mi třeba úplně tak nejde, no tak proč bych to dělal, že jo? Můžu se pokusit, jo, ale proč bych se zbytečně trápil? Nemůžeme všichni umět všechno. A tohle to je právě o tom, že my se snažíme být neuvěřitelně univerzální, uspokojit potřeby všech. Doma, v práci, svoje potřeby a jeden člověk, aby se z toho opravdu potom trošičku malinko unavil. Takže pojďme nalézt cestu, jak z tohletoho kolotoče ven.
Jaká jsou potom ta praktická cvičení, nebo co by měl člověk potom dělat, když za vámi přijde, nebo jaké vydáváte doporučení nebo návody, nebo ty, tu změnu chování, doporučení té změny chování, aby buď jsme dokázali udělat ten odstup od té situace, která nás třeba ještě pohlcovala před měsícem, nebo aby jsme dokázali hrát víc rolí, aby se člověk dokázal, nechci říct, relaxovat, ale aby skutečně dokázal tu situaci trošku hodit za hlavu. Je to takové to, že prostě třeba nepřijdete do práce, nebo že nepůjdete nakoupit, nebo že hold teda domů nepřijdete v těch 6, ale že si prostě půjdete s kamarády do hospody a přijdete třeba pod napilí ve 2 hodiny ráno nebo nejpozději. O čem to je? Musí to být vždycky o té praktické změně chování, jinak to tam asi nenastane. A nebo o tréninku. Jaký by měl být ten první krok a co vy doporučujete klientům, co má fungovat dál?
Víte, já vždycky říkám, teda nemám to ze své hlavy, všechno se dá naučit, pokud opravdu chcete. Všechno je možné. Ten člověk musí chtít. To znamená, první krok je to, že si uvědomí, že je něco špatně v jeho životě. To, že je něco špatně, většinou získává informace z toho okolí. no manželka se chce rozvést, jo? Nebo má nějaké fyzické potíže. Ten člověk je najednou tak unavený, že opravdu už ani do toho auta nesedne, aby na to jednání jel. Takže má první indicie, že se něco děje. To znamená první signál to, že si to uvědomí, že ví. Druhý krok je to, že přijme informaci, že by se to dalo změnit. Třetí krok je, kde mi pomohou. Kde mi pomohou, máme spoustu možností. Jak mi pomohou? A to je odpověď na vaši otázku. Vidíte, že jsou to čtyři kroky. Jo? Pak taky ještě k tomu jak, musí vědět, proč to chci. Je tam obrovská motivace toho člověka, který se chce změnit. Nebo změnit ten svůj životní styl. Protože když nemá motivaci, nemá důvod, nemá priority. Nemá smysl cokoliv měnit. Protože se vrátí zpátky velmi rychle ke svému starému jednání a chování. Jsou to vzorce, které má naučené. Starého psa starým kousku nenaučíte. Jedno, není to otázka věku. A tyto lidé musí mít nějaký svůj žebříček hodnot. Tak je ti přednější práce a peníze, anebo rodina. Máš zdravotní potíže. Jeden můj klient, když nemenuju, je to jedno, že tento příklad použiji, tak dlouho jsme mu říkali zvolni. Václave, pojďme mu říkat Václav. Václave, zvolni. Ne, kde pak? Tak to byl člověk, který pracoval 16, 17, 18 hodin denně. Až ve chvilce, kdy prostě dostal nějakou bolest, byl půl roku hospitalizován, nemohl se hýbat, nemohl nic, ležel v posteli a byl odkázaný pouze na svůj počítač. Ten člověk se musel zastavit. Najednou po půl roce přišel z nemocnice a říkal, Ježišmarjak, já jsem to žil. Je, on už je jaro? Je, mám takhle velký děti a ty jsou moje? Jo, to je moje manželka, Ježiš, to by to sluší. Najednou ten člověk úplně, ale to musela až přijít nemoc, aby ho srazila na kolena doslova do písmene, aby pochopil, že musí něco změnit. Takže někdo se dá poradit dobrovolně, pomocí koučovacích otázek, pomocí zpětné vazby, pomocí zrcadla, které já lidi nastavuju. Ukazuju jim cestičku, tudy nebo tudy, ne, dobře, tak kudy, jo, a pojďme to řešit, a chce to řešit. Ale pak prostě holt jsou lidé, kteří si opravdu musí sáhnout na to dno, přijdou úplně vo všech. A všechno. A pak teprve přijdu a řeknu tak, a já už asi potřebuju pomoc. Zaplať pánbu za to. A pak je ta třetí kategorie lidí, kteří na to nepřijdou nikdy a ty tragické konce znáte sám.
To takové to znamená, Jaromíre, to neděláš dobře, že vracíš ty sirky do krabičky.
Jo, to neděláš dobře.
Takže máte, když se podíváte na svoje, vlastně na svůj příběh, na svůj životní příběh, můžete ukázat, to je takové to, když žáci přijdou a řeknou paní učitelko, jak byste se naučila psát, co vlastně z té práce, kterou nyní vykonáváte a vlastně věci, které vás živí, co z toho vlastně aplikujete na sobě a kam to posunulo vás?
No, to je taky krásná otázka, protože před 15 lety, když jsem si postavila před manažery ve Škodovce, tak mi moje úžasná učitelka, lektorka řekla tak, a ukaž, co umíš. A nezapomeň, že vždycky se dívej do života svým učitelům. To znamená, ty nemůžeš těm lidem pomáhat, když sama potřebuješ pomoc. Ty nemůžeš ty lidi něco učit, když sama to nežiješ, ten život. To znamená, že pokud byla by to i ode mě troufalost říkat něco lidem a sama to tak nedělat. Takže když se třeba jenom vrátím k tématu osobního rozvoje, tak já bych měla být ta první, která by se měla znát a vědět, kde mám ten potenciál. Já už to teďkom vím, ale trvalo mi to. Já vím, jak funguje mysl, jak funguje náš mozek, jak funguje naše psychika, jak funguje mít se rád, že to slovo život mě miluje a já miluji život, že tato věta je důležitá, já s ní vstávám a usínám. Když řeknu miluji svůj život, znamená to, že jsem připravená tomu životu něco dát. A když řeknu život mě miluje, tak já počítám s tím, že se mám dobře, že je všechno v pořádku a nepanikařím. Je to potom i znát ve vztahu k těm lidem, kdy já potřebuji, aby ty lidi v mé přítomnosti byli uvolnění, cítili se dobře a věděli, že zrovna, když řeším jejich starost, netýká se to mé staré bolesti, já už to musím mít zpracované. To znamená, že to, co říkám, musím i žít, jinak by to nešlo. A kdo to má jinak, tak to už je samozřejmě o té profesionalitě, jestli ty lidé to mají jenom naučené, ale ty klienti to poznají. A jak říkám, nemůžete nikomu pomáhat nebo radit, když sám nemáte život v pořádku. Je to dlouhá cesta, je to nekonečná cesta, nikdy nekončící cesta, ale je to krásná cesta. A i moji klienti mě inspirují, když vím, že přijde klientka, která má nespracovaný nějaký problém a mě se to dotýká, tak na to musím pracovat já. Je to vzájemný a je to radost.
Já mám na vás poslední otázku, Jitko. Na co se těšíte a co byste chtěla ještě sama vykonat, buď ve své práci, nebo i soukromě, třeba v tom horizontu 2 let, takové ty věci, které má člověk před sebou, říká si, tak tohle, někdo chce uběhnout maraton, někdo chce odjet někam do vzdálené země, někdo chce třeba mít víc času na rodinu a mít další dítě. Co je váš jako interní motivátor, nebo takový ten bod, ke kterému se směřuje, tak, aby ho člověka život bavil a cítila jste se naplněná?
To je krásná otázka, za ní děkuji. Už škoda, že nemáme tolik času, protože bych se rozvášnila. Ale já mám spoustu inspirujících kolegů i svých učitelů kolem sebe, kteří mě vedou. A jsem za to nesmírně vděčná. Co se týká po té pracovní stránce, tak samozřejmě ve své poradně bych přivítala spoustu lidí, kteří potřebují pomoci a neví, že ta pomoc na ně čeká. Neví, že to jde. Spousta lidí se trápí zbytečně, protože mají, jak jste řekl, obavy. Jo, psychologovi, Ježíš Maria, jo, to je ostuda, to se nesmí dozvědět Maruna ze sousedství. Aby věděli, že ta možnost tady je a že kolikrát to není jenom o nějaké terapii, ale jenom si opravdu s někým odborně popovídat a najít třeba řešení. Po té další pracovní stránce lektorské mě těší, že mé semináře, byť nové a trošku kontroverzní témata, jsou již ve firmě Vox v očekávání, že lidé o ně zájem mají a že se chtějí dozvědět něco nového. Po další mé pracovní stránce je pro mě úspěch, že jsem si založila své nakladatelství Galadriel, kde mohu svobodně tvořit a psát knihy, které cítím a které toužím vydávat, tak, aby se lidé, širší veřejnost, kteří nemají možnost třeba jít na mé semináře, o mě dozvěděli. A z toho soukromého tam jde o to, že já se chci ještě dál posouvat, pořád. Já jsem teprve v půlce, mě ještě čeká 2x tolik práce v podstatě, nebo ne-li na začátku. A v tuto chvilku si dělám doktorantské studium, kdy se snažím ještě více vzdělávat. Snažím se teďkom dobře vzdělávat i v oblasti lektorství a koučování. I v oblasti té psychologie, kde jsou stále nové metody a techniky. Je to nekončící proces. Co se týče rodiny, tak konečně mám chatu, konečně mám spokojený život a konečně vím, jak funguje síla myšlenky, jak funguje naše mysl, to, co já učím ty lidi, aby fungovali. A je to nádherný, že to opravdu jde, když se chce. A největší mým takovým úspěchem je to, že ty lidé, když se s nimi potkám a oni se setkají se mnou, tak na mě rádi vzpomínají v tom, že jsem je infikovala. Jo? Já jsem je nakazila. Takovým tím optimismem, takovým tím entuziasmem, že i když je strašně špatně a je fakt nejhůř, tak vždycky existuje nějaké řešení, nějaká cestička. Prostě aspoň se, už jenom tím, že se člověk narovná a usměje, už je to veselější, protože trápit se umí každý. Jo, ale zvednout znova hlavu, zvednout se ze země, sundat si ty tepláky a vzít si třeba jenom něco pěkného na sebe a říct, hurá, zase svítí sluníčko. Tohle to je takový to, co bych já si přála, aby ty lidé uměli a naučili se. To je takový můj sen, aby všichni byli takhle šťastní.
Tam existuje takové to staré poříkadlo, tolik jste se báli a tak špatně to dopadlo.
Jo, jo.
Jitko, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavé setkání. Přeji vám, jak soukromě, tak v rámci spolupráce se společností Vox, hodně spokojených klientů a těším se i s našimi diváky na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Děkuji, nashledanou.